raus ins Coupé. Müssen wir noch gehen? Začnemo. Še enkrat lepo pozdravljeni. Morda nekaj besed v uvodu. V Sloveniji je dobra petina vse električne energije pridobljena iz jedrske energije. Dejstvo pa je, da bo imela Slovenija v prihodnje, če se ne bo resno spoprijela z problematiko pridobivanja nove električne energije, veliko problemov. Vse skozi so debate o zaprtju TEŠ-6. Leta 2043 bo prvi blok jedrske elektrarne Krško star 60 let in se bo morda moral zapreti. Dejstvo pa je, da se je potrebno zavedati, da bo brez jedrske energije prehod v brezoglično družbo veliko težji, predvsem pa veliko dražji. Zato potrebujemo stabilen, stalen, zelen in pa nizko dostopen vir energije, kar jedrska energija prav zagotovo je. Tako JEK2 ni samo nujno potreben, ampak predstavlja tudi predvsem stabilen in varen način pridobivanja električne energije. Poslanske skupine SDS tudi menimo, da vsi tisti, ki želijo zavlačevati z projektom JEK2, delajo škodo vsem slovenskim prebivalcem, kar se ne nazadnje že sami spogledujejo pri položnicah, ki jih v teh dneh dobivajo, ko gledajo razliko med ceno električne energije na njihovih položnicah, naprimer med januarjem 2023 in pa januarjem 2024. Ne nazadnje tudi veliko drugih evropskih držav se ozira k temu, ali k nadaljevanju jedrske energije ali pa vzpostavitvi novih jedrskih reaktorjev. Velika Britanija, Francija, Poljska, Švedska in še nekatere druge države razmišljajo o čimprejšnji dopolnitvi jedrske energije v njihovih državah. Ne nazadnje je bilo veliko debate o jedrski energiji tudi na nedavnem srečanju COP28 v Združenih arabskih emiratih in tudi Evropski parlament in Evropska komisija sta nekako ugotovila, da brez jedrske energije ni varne energetske prihodnosti tudi za Evropo. Ne nazadnje je jedrsko energijo med zelene vire uvrstila tudi sama Evropska komisija. Skratka, električna energija iz jedrske elektrarne je poceni proizveden vir energije, ki ga mora Slovenija nujno čim prej dobiti, če želimo biti energetsko samooskrbni. Sedaj pa glede te teme. V poslanski skupini SDS smo se že približno pol leta ukvarjali z vprašanjem, ali je sploh potreben referendum o jedrski elektrarni Krško, o drugem bloku, ali ne. In spraševali smo se, če referendum, kdaj referendum. In potem, ko smo tudi s pomočjo koalicije na oktobrski seji, skupne seje odbora za gospodarstvo in pa skupne seje za infrastrukturo, okolje in prostor, sprejeli sklep, da podpiramo pospešitev aktivnosti na projektu JEK2, menimo, da je idealen, optimalen ali po našem mnenju celo skrajni čas, da pozovemo vse državljane na posvetovalni referendum in se vsi skupaj odločimo o tem, ali želimo jedrsko elektrarno, drugi blok v Krškem ali ne. Po našem mnenju je JEK2 nuja za resno sprejemanje za energetsko krizo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Ne nazadnje ima tudi ta koalicija v koalicijski pogodbi navedeno, da bojo odgovorno odločitev o gradnji nove jedrske elektrarne poskrbeli na referendumu. Kar je tudi pomembno, je tudi to, da jo pripravi resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki bi bila objavljena konec novembra lanskega leta in je bilo obljubljeno, da bo ta vlada še do konca januarja tega leta sprejela to resolucijo in jo posredovala v državni zbor. Po našem mnenju je ta resolucija zelo dobro pripravljena, predvsem pa nas veseli, da je v njej navedena podpora širitvi uporabe jedrske energije za izgradnjo nove jedrske elektrarne in to kot projektom državnega pomena. Skratka, poslanske skupine SDS menimo, da referendum predstavlja najvišjo obliko izražanja demokracije in ker ima parlament oziroma državni zbor po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi možnost razpisa posvetovalnega referenduma o vprašanjih iz svoje pristojnosti, menimo, da je prav, da se torej glede zagotavljanja stabilne in pa cenovno dostopne oskrbe z električno energije preko uporabe nuklearne energije iz drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem in tudi s pomočjo manjših modularnih jedrskih reaktorjev ljudje na referendumu odločijo za to, ali so za stabilno, nizkocenovno, dostopno električno energijo ali ne. Skratka, dovolite, da vam preberem vprašanje, ki bo tudi del razprave, upamo v naslednjih dneh, tednih in pa mesecih, citiram, ali ste za to, da Republika Slovenija zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo preko uporabe nuklearne energije za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih jedrskih reaktorjev. Upamo, seveda ljudje bodo imeli možnost glasovati za ali proti, upamo pa, da se bo to, kar tudi nakazuje javnomnenjske ankete, velika večina ljudi odločila za, da nujno potrebujemo drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Zato z tega mesta tudi poziv celotni slovenski politični sferi, da je morda projekt JEK2 tisti projekt, za katerim ne bomo delili politične razlike, ampak bomo našli skupno idejo, da celotna vsaj parlamentarna sfera podpre ta projekt, kot še enkrat na sami seji dveh odborov je bila soglasna podpora oziroma brez glasu proti sprejeta pospešitev aktivnosti na projektu 2. In zato še enkrat želimo, da se v naslednjih tednih resno spoprijemo z to razpravo o energetski prihodnosti v Sloveniji in upamo, da čim prej pride do referenduma in da čim prej pride do čim večje podpore temu projektu, kar bo ne nazadnje potem tudi velika spodbuda ne samo nam, politikom, predvsem pa vse jedrski stroki, ki se že nekaj let aktivno pripravlja z izgradnjo tega bloka, da bomo pospešili vse postopke v nadaljevanju in čim prej prišli do gradbenega dovoljenja za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Toliko za uvod, najlepše hvala.
Vam zdelo optimalno, da bi ta referendum, če bi seveda, če bi ga državni zbor izglasoval, bil skupaj z evropskimi volitvami?
Ja, ta datum bi verjetno bil optimalen, kajti vemo, da so posamezne omejitve glede referendumskih kvorumov in verjetno bi najlažje bilo ta dan, ta referendumski dan vezati tudi na evropske volitve.
Svetina RTV, mene zanima, a menite, da imajo ljudje dovolj znanja oziroma vedenja o jedrski energiji, da bi v tako pomembni stvari lahko odločali? V tem ni bilo nekih strokovnih razprav sploh v javnosti?
Ja, kot sem že rekel, tudi v poslanski skupini SDS smo imeli pomisleka, ali je sploh potreben referendum o tako velikem vprašanju, ampak ker gre za neko vprašanje, ki se bo verjetno dotikalo slovenske, ne samo energetske samooskrbe, ampak tudi področji gospodarstva in nazadnje tudi vseh nas državljanov, kako želimo živeti. Menimo, da je tako pomembnem vprašanju potrebno izvesti referendum sedaj, ali imajo ljudje dovolj znanja. Osebno mislim, da tudi z največjim znanjem še vedno imaš dvomljivce, ki bodo rekli, da so proti JEK2. Ne nazadnje se bo morda kdo našel, ki bo prej videl kakšne negativne zgodbe, ki so se dogajale po svetu, ampak jaz osebno lahko zatrdim, glede na to, da prihajam iz Posavja in poznam predvsem jedrske strokovnjake iz nuklearne jedrske elektrarne Krško, da je prvič Slovenija sposobna v veliki meri sama nekako voditi ta postopek same izgradnje jedrske elektrarne drugega bloka in mislim, da so ti jedrski strokovnjaki pripravljeni v naslednjih tednih in pa mesecih pripraviti gradivo, da se bodo ljudje na referendumu veliko lažje odločili za podporo JEK2. Ne nazadnje, še enkrat, jaz mislim, da vsak slovenski državljan, ne glede na to, ali gre za fizično osebo ali pa za pravno osebo, če bo pogledal račun in pa ceno električne energije in jo primeril morda z kakšnim letom nazaj, mislim, da bo njegova želja, da če že ne za njega v nekem bližnjem času, pa morda v naslednjem desetletju, da si vsi želimo nizkih položnic, kar pa je pogoj izgradnje drugega bloka JEK2.
Ste kaj tipali, kakšna je podpora referendumu drugih parlamentarnih strank?
Mi se še enkrat sklicujemo na to, kar smo sprejeli oktobra na skupni seji, ko je bila soglasna podpora oziroma brez glasu proti, bila podpora, da se pospešijo aktivnosti na projektu JEK2. Ne nazadnje pa ima tudi sama koalicija, kjer vemo, katere tri stranke so v njej zapisano, da bodo ljudem prepustili odločitev na referendumu. Slišali pa smo za neke javnomnenjske ankete, ki v tem, v tem času zelo dobro kažejo podporo temu projektu.
Zakaj ste se odločili dati še tale, te male jedrske elektrarne, pa še v to vprašanje, ker to pa je nek del, katere pa morda zdaj ja, v javnosti še ni toliko govora, pa še ni toliko poznano, ne?
Ja, mi menimo v poslanski skupini SDS, če nekateri sanjajo o vodiku, mislimo, da veliko prej bo realno, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, kar se že dogaja, izgradnja manjših modularnih elektrarn, ki so morda neka, morda pri nekih dokaj visokih cenah, tudi neka tržna niša, da se bo morda pa kakšna država odločila za naprimer 100 ali 300 megavatne jedrske elektrarne, ne večje, kot so sedaj popularne, zaradi tega, da se čim prej zagotovi čim večja dostopnost do velikega vira električne energije.
Zdaj, morda samo kar se tiče še same koalicije, torej oni seveda torej so se nekako zavezali, da se bodo o tem vprašanju razpisali referendum, ampak glede na to, da se torej to še ni zgodilo, v bistvu vi mislite, da aktivnosti v zvezi s tem ne glede na ta sklepe tega teh dveh odborov, pravzaprav potekajo prepočasih, v bistvu, ko želite nekako prisiliti v to, da se o tem opredelijo?
Za vsem svojim vedenjem kot poslanec iz Posavja menim, da nekateri veliko govorijo o JEK2, premalo pa naredijo o JEK2.
Da samo še na... Še na to
temo? Še na drugo temo. Lahko, ja, za kolegico Sara Zverja, ki dela prispevek o nakupu sodne palače, v bistvu vas prosim za komentar. Kako komentirate, da je pri nakupu stavbe na Litijski sodelovalo več oseb iz SDS-a, cenilka Breda Zorko, pravi ni več članica stranke, vodja službe za nepremičnine pri ministrstvu Simon Starčak, ki je dolegani podpredsednik odbora SDS-a za obraževanje, in odvetnica Ina Zidar, ki je bila nekoč odvetnica Janeza Janše.
To smo sicer že včeraj odgovarjali,
smo imeli konferenco na to temo. Prosim, da je
prenašal vprašanje. Jaz bi samo rekel, da mislim, da gospa Zorko od leta 2012 ni več članica stranke, tako da težko trdim, da je povezana z SDS-om, verjetno pa veliko bolj povezana s kakšnimi novimi obrazi ali pa morda s kakšno drugo parlamentarno stranko kot pa SDS-om.
Lahko še zanima, prvo za to, kar ste bil, vi se s tem ukvarjali že, kar se tiče tega odzema goveda s te kmetije, ker naj bi se danes očitno, ali pa ne vem, že poteka to, naj bi se začeli vračati nazaj, so vam si to prav, grejo stvari v pravo smer po vašem?
Ja, v bistvu stvari se vračajo očitno v normalnost, dogajajo se zadeve, do katerih sploh ne bi smelo priti. Še enkrat v poslanski skupini SDS smo pri sprejemanju zakona o zaščiti živali opozarjali, da se bo ravno to dogajalo, da bodo kakšni nevladniki iz ceste gledali, ali je kakšna krava podobna njihovemu Milka idealu ali ne, da pa ne bodo gledali, ali ima morda nekdo v 40 kvadratih 5 mačk in pa 3 pse. Skratka, ja, če je pač neko neurje oziroma 2-3-dnevno slabo vreme, ne moramo pričakovati, da bodo pašne krave čiščene, tako kot naj bi bile po nekih slikanicah za mestne prebivalce. Tako da nas veseli, da se bodo kmetu vrnile te živali, upamo, da se bodo vrnili vse živali. Na nazadnje poslanski skupini SDS smo se tudi spraševali, kdaj se bo vrnil osel, ki ga nihče ni videl, pa so ga ti, ki so naredili oziroma naredili odzem živali, ga tudi odzeli. In pričakujemo predvsem, da so v nadaljevanju podobne zgodbe v sramoto slovenskemu kmetijstvu strani določenih inšpektorjev ne bodo več dogajale.
Prosite, mogoče sem prej preslišal, v kako doglednem roku torej menite, da je lahko referendum izveden?
Ja, če se bomo poslanske skupine in pa tudi nazadnje tudi same stranke v državnem zboru poenotile, smo lahko tudi pri evropskih volitvah, imamo dodaten liste, kjer bomo odgovarjali na referendumsko vprašanje glede JEK2. Če pa bo želela koalicija zavlačevati iz takšnih ali drugačnih sončnih in veternih razlogov, si bom drznil reči, potem počitno referenduma še nekaj časa ne bo.
Ok, hvala lepa.
Ni potrebno, ampak če bo 20% na njemu deležba, ne, pa celo manj, ne, bojo lahko vsi rekli, si zali to spavljati, pa in dobro je vezajoč, ampak mi zdi, da je malo nesmiselno imeti referendum, če bo 20% na deležba, pa ne vem, 70-30, bo še vedno nasprotnike rekel, da je to deležba premajhna deležba in premajhna skupina ljudi, ki je za.
Luka. Kaj bi prosila, jaz sem sam...
Če smo imeli novinarstvo na to temo, imeli ste ga možnost v odmeri.